kutoka studio 15. Hii ni VOA Express.
Jambo msikilizaji wa VOA Express, mahala popote pale unapotusikiliza, tunakukaribisha ndani ya VOA Express, kipindi kinachokujia kila siku ya Jumatatu mpaka Ijumaa kuanzia saa 10:30 jioni kwa saa za Afrika Mashariki, saa 9:30 alasiri kule Afrika ya Kati. Hapa mjini Washington DC ni saa 2:30 asubuhi leo siku ya Jumatano, Januari 15 mwaka huu wa 2020. Bila shaka umeshanifahamu, sauti yangu ni Mkamiti Kibaya.
Bila shaka Mkamiti, sauti yako inafahamika sana. Na mimi msikilizaji niko ndani ya studio pamoja na Mkamiti. Ikiwa hapa DC leo kibaridi kimeongezeka kidogo, sio kama jana, lakini kinaendelea kwa kikali kidogo, si mbaya sana. Tayari msikilizaji, niko tayari ndani ya studio, nimekusha jaa tele kama pishi la mchele, nikuletee vitu moto moto. Langu jina ni Sunday Shomari. Bila kusahau mambo ni mengi kama Mkamiti alivyosema, hii leo tutaelekea kuangalia mambo yanavyoendelea kule nchini Kenya. Wanazungumza nini wachambuzi juu ya mabadiliko yalofanyika kwenye baraza la mawaziri? Tutasikia hayo.
Hali kadhalika tutakwenda kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, katika mji wa Kinshasa. Kwa mara ya kwanza jeshi la Kongo limezungumza kwamba limefanya vyema katika operesheni zake za kuondoa waasi wa ADF huko mashariki mwa Kongo. Tutakuwa naye Salemo na Milongo kutujuza habari zaidi.
Bila shaka pia tutaangalia masuala ya hoja kwa hoja. Na huko nchini Kenya, tangu magaidi walipovamia hoteli moja katikati ya jiji nchini humo, raia wanazungumza na kusema wa kitu gani na kiona mpaka hivi sasa kutokana na hayo yaliyotokea, na muda wote huu yapi ambayo yanazungumzwa. Tutaangalia hayo Mkamiti.
Vile vile hii leo ni maadhimisho ya mwaka mmoja tangu lile shambulizi la Dusit 2D lilipotokea huko eneo la Westland mjini Nairobi, Kenya. Tutawasikia nao baadhi ya Wakenya wakielezea hisia zao katika maadhimisho ya mwaka mmoja wa shambulizi hili. Basi ungana nasi kwa takriban dakika 30 ili kujua yale yanayoendelea ndani ya kipindi hiki, bila kusahau burudani ya muziki na habari muhimu za dunia. Tutaangazia pia yale yanayovuma katika mitandao ya kijamii.
Bila shaka tutaangalia hayo. Basi moja kwa moja Mkamiti, tunaambiwa kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo mwenzetu Salehe Mwanamilongo yuko standby.
Hasa habari za wakati huu, Salehe.
Asante sana Mkamiti na Sunday. Ni kwamba habari huku ni jeshi ambalo kwa mara ya kwanza limeelezea kuhusu operations zinazoendelea huko Kivu, ambako wamesema kwamba dhidi ya waasi hao wa ADF wa Uganda, kwamba hii ni mara ya mwisho kuendesha operation kabambe kama hiyo, na kwa kweli wamefanya vyema na wamekuwa ukingoni kuweza kupata ushindi dhidi ya waasi hao.
Salehe, mafanikio haya walioyaona na kuyapata jeshi la DRC ni juhudi zao peke yao au wamepata msaada kutoka kwa jeshi la MONUSCO au mengineyo?
Kwenye mkutano na waandishi habari wa msemaji wa jeshi Jenerali Richard Kasonga, ni kwamba operation hizo zinaendeshwa na jeshi pekee la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, lakini wamesema kwamba ushirikiano wa MONUSCO upo. Na kwenye mkutano na waandishi habari ambao kiongozi wa MONUSCO pia Bibi Leila Zerugi ametoka kuitisha muda mfupi uliopita, amesema kwamba ushirikiano upo, ijapokuwa hawaendeshi operation za kupigana moja kwa moja, lakini MONUSCO inasaidia kiufundi na vile vile kuwachukua wanajeshi wa Kongo ambao wanaumia huko kwenye uwanja wa mapigano ama wa mapambano na kuwarejesha nchini Beni ambapo wamepewa matibabu.
Salehe, tunafahamu katika siku za hivi karibuni huko mashariki mwa DRC kulikuwa kuna maandamano, wananchi wakitaka jeshi la MONUSCO liondoke, wakieleza kwamba hawaoni faida jeshi hilo kuwepo, hali mapigano ya waasi yakizidi kusonga mbele na kuvuma zaidi. Baada ya serikali ya jeshi la DRC kuelezea mafanikio haya ambayo wameyafanya kwa msaada wa MONUSCO kwa njia moja au nyingine, wananchi sasa wanasemaje?
Kwa kweli hisia za wananchi siku hizi ni kupongeza kilichofanya jeshi huko mashariki, na umejua toka mwaka huu kuanza mashambulizi yamepungua ya wale waasi wa ADF. Kwa hiyo wananchi wanachotarajia ni kuona kwamba amani ya kudumu imerejea na kuona kwamba jeshi limekuwa limetengeneza hata sehemu za barabara ambazo zimekuwa hazipitiki tena kwa zaidi ya miaka mitano, miaka sita hivi. Hapo imewapa imani kwamba wananchi kwamba huenda amani ya kudumu ikawa imerejea kwenye maeneo ya Beni, Oicha na vitongoji vyake huko. Na kwa kweli kuhusu MONUSCO, ushindi wa jeshi umeanza kuwapa watu imani na kusahau malalamiko yao dhidi ya kikosi hicho cha MONUSCO.
Jeshi limesema litaendeleza operesheni zaidi, au baada ya mafanikio haya pengine wanapumzika na juhudi zao ambazo zimeonyesha matunda hivi sasa?
Kwa kweli msemaji wa jeshi amesema kwamba nimemnukuu kwamba kwa sasa ni operation ambayo tunategemea kwamba ni ya mara ya mwisho na hatuwezi kurejea nyuma hadi hapo tutamaliza waasi hao wote, kuwatokomeza na hata wale wanaowaunga mkono, yaani makundi ya wapiganaji ya yenye kuwa na asili ya Kongo, yaani wapiganaji maimai wanaokuwa pia kwenye maeneo hayo. Richard Kasonga amesema kwamba watafanya kila wawezalo kwamba ADF iwe ni historia iliyopita na ambayo haitozungumziwa tena kwenye vinywa vya wakazi wa Kiko.
Shukrani sana Saleh Mwana Milongo kwa ripoti yako hiyo kutoka Kinshasa huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na tutaendelea kufuatilia na kujuzana kile ambacho kinaendelea katika nchi hiyo ya DRC.
Bila shaka mkamiti, basi moja kwa moja tuelekea hadi huko nchini Kenya, Nairobi, katika jiji la Nairobi. Moja kwa moja tunaungana naye mwenzetu Kennedy Wandera. Kennedy Wandera, hebu tueleze huko tayari, baraza jipya limekushatangaza kwa mabadiliko kwenye baraza la mawaziri nchini Kenya. Nini kinazungumzwa, yale ambayo unayasikia baada ya taarifa hii au baada ya Rais Kenyatta kuchukua hatua hiyo?
Kuna taarifa mseto, maoni mseto kutoka kwa wananchi, wale wanaeleza kwamba hatua ya Rais Kenyatta huenda ikawa ni hatua ambayo inapania kukwamua uchumi wa Kenya, hususan alipotoa maelekezo kuhusu kunawiri kwa viwanda na vile vile kuimarisha maisha ya maslahi ya wakulima wa majani chai, mahindi na pareto. Na hivyo basi wanatarajia kwamba maelekezo haya yatasaidia sana kukwamua uchumi wa Kenya. Lakini pia wapo wale wanaeleza kwamba hii hatua ya Rais Kenyatta na hatua ya kisiasa ambayo anafanyia kuitumia kuonesha wale ambao wamekuwa kimsuta kila mara kwamba yeye ndiye rais wa nchi, na hivyo basi yuko katika hali ya kudhibiti nchi na hakuna yeyote ambaye anaweza kumtisha. Lakini nimezungumza na mhadhiri wa chuo kikuu Profesa Hamani Manyora, ambaye pia ni mfuatiliaji wa siasa za Kenya, na kumuuliza iwapo hatua ya Rais Kenyatta kwanza kumtoa katika nafasi yake waziri wa kilimo Mwangi Kiunjuri, iwapo hatua hiyo ni ya kisiasa au ni hatua ambayo huenda itasaidia kuimarisha serikali yake. Hebu tumsikilize anavyoeleza.
Unaweza kusema ni mabadiliko ya kawaida, wamesema watu haya ni ya kawaida, rais ana uwezo wa kumfuta mtu na kumteua mwingine. Unaweza kusema kwamba pia amefutwa kwa sababu ya kutofanya kazi vizuri, lakini kama ni kufuta Kiunjuri kwa sababu ya utendakazi, yeye hangekuwa wa kwanza, angekuwa namba 7-8 huko, kuna wengine wangekuwa wametangulia. Kama ni ufisadi katika wizara, kuna wizara kama za kawi ambako mabilioni na mabilioni ya pesa zimepotea. Kwa hivyo inatuacha bila lingine ila kufikiria kwa kwamba ni siasa.
Na Kennedy Wandera, vile vile wadau wa siasa. Naam, endelea Kennedy.
Pia nilimuuliza iwapo nafasi hatua ya Rais Kenyatta kutoa maelekezo kadhaa kuhusu kunawiri kwa viwanda na vile vile kuongeza nafasi ya kuhakikisha kwamba wakulima na vile vile wale wanaofanya biashara ya maziwa nchini Kenya wananufaika. Na vile vile kuna kauli ya Rais Kenyatta kwamba maziwa yanayotoka nje ya nchi yatawekewa ushuru wa 16%. Nikamuuliza pia Manyora iwapo hatua hiyo itasaidia kukwamua uchumi wa Kenya na kuwanufaisha hao wakulima ambao wamekuwa wakilalamika sana. Pia alikuwa na haya kueleza Profesa Hamani Manyora.
nyingi ni siasa. Hata kama matokeo yatakuwa ya kuleta afueni kwa wananchi wa Kenya, kwa mfano, hata kama masala ya maziwa na majani italeta faida kwa wakulima katika eneo la Mlima Kenya, au afueni kwa wakulima wa mchele katika Kulahero, hiyo ni ile wazungu wanaita byproduct. Hii alikuwa anajibu wale ambao anasema amesahau watu wake. Anajibu watu wake, na iwapo watafaidika ni vizuri, lakini lengo ni siasa, kutuliza eneo la Mlima Kenya.
Namba basi
kuna wakati nikikutajia na fikiri wiki iliyopita waziri aliyekuwa waziri wa kilimo Mike Kiunjiri akieleza kwamba kwa sababu Kenya, maeneo mengi ya Kenya yamevamiwa na nzige, na akaeleza kwamba watumiaji wa mitandao ya kijamii wanafaa kupiga picha na kutuma picha hizo, na yeye na serikali na wizara ya kilimo ufugaji wataweza kuthibitisha iwapo hao ni nzige. Sasa waziri wa kilimo wa sasa ambaye amechukua madaraka leo, Peter Munya, anaeleza kwamba hawahitaji picha zozote za nzige na hawafai kuthibitisha chochote, watatumia sayansi.
Sawa kabisa. Basi hilo swali leta kizungumkuti kubwa. Nakumbuka Kennedy Wandera. Asante sana Kennedy, tutaendelea kufuatilia habari hizo.
Asante.
Haya, basi tuelekee kwenye habari za dunia. Naam, katika habari za dunia kutoka chumba chetu cha habari, baraza la wawakilishi la Marekani linatarajia kupiga kura hii leo kupeleka mashitaka kumuondoa madarakani Rais Donald Trump katika baraza la Senate kwa ajili ya kusikilizwa katika kikao kinachotarajiwa kufanyika wiki ijayo. Baraza la wawakilishi lilipitisha mashitaka hayo mwezi uliopita, lakini spika wake Nancy Pelosi alichelewesha kuyawasilisha wakati baraza hilo lenye wademokrati wengi likijaribu kumshawishi kiongozi wa Senate kukubali kusikiliza ushuhuda kutoka kwa mashuhuda wapya wakati wa usikilizaji wa kesi hiyo. Mpaka sasa swala hilo bado halijashughulikiwa. Kiongozi walio wengi katika baraza la Senate, Mitch McConnell, amepinga jambo hilo la kuwaita mashuhuda na kusema uamuzi utafanyika baadaye katika kikao hicho.
Marekani na China zinatarajiwa kutia saini mpango wa awali wa makubaliano ya kibiashara kutatua baadhi ya masuala ya kiuchumi yenye utata yanayogonganisha mataifa hayo mawili yenye uchumi mkubwa duniani kwa kipindi cha miezi 18 mpaka sasa. Rais wa Marekani Donald Trump atamkaribisha waziri mkuu wa China Liu He katika hafla ya utiwaji huo saini utakaofanyika White House. Pande hizo mbili zimekubaliana kwamba wanaita mpango huo kuwa awamu ya kwanza ya makubaliano yaliyofikiwa mwezi Disemba. Unataka China kuongeza manunuzi ya bidhaa za Marekani, kupunguza masharti ya makampuni ya nje kuhamishia teknolojia nchini humo, na kutofanya ujanja katika sarafu yake ili kunufaika katika kufanya bidhaa zake inazouza nje kuwa nafuu.
Ukraine hii leo imeitaka Iran kuipatia vifaa vinavyorekodi taarifa za ndege ya shirika la ndege la Ukraine International iliyotunguliwa wiki iliyopita. Taarifa kutoka kwa waendesha mashitaka wa Ukraine inasema kwamba inachukua juhudi zinazowezekana kuhakikisha vifaa hivyo vinashughulikiwa ipasavyo na kutunza kwa ushahidi kwa ajili ya wachunguzi wakati wakiendelea kufanya kazi yao. Alexander Rubin, ambaye ni mkurugenzi wa taasisi ya utafiti wa kiforensic ya Kiev, ameviambia vyombo vya habari vya Ukraine kwamba baada ya kurejea kuongoza timu ya uchunguzi iliyokuwa Iran, amesema kwamba wataalam wa Iran watawasili hii leo mjini Kiev na uchunguzi utarajiwa kuanza kushughulikia vifaa vya taarifa za ndege hapo Jumatatu.
Taasisi za ujasusi za jeshi la Israel zinaeleza kuwa Iran itakuwa na kiwango cha kutosha cha uranium cha kutengeneza bomu moja la nyuklia ifikapo mwishoni mwa mwaka huu. Waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu amesema Israel haitavumilia kuona Iran inakuwa na nguvu za nyuklia. Wachambuzi wa jeshi la Israel wanasema mwishoni mwa mwaka huu wa 2020 Iran itakuwa imekusanya kiwango cha kutoka kutengeneza bomu la nyuklia. Uchambuzi huo umetolewa baada ya wasiwasi uliozuka baina ya Marekani na Iran kwenda vitani.
She know they call again. When I call, she know they call me back again. she want me to love you, so she's alright. Yeah. When I call, she know the pick, and that they make me sick. It's been too hard to reach her, and she want me to love you, so she's okay.
I'm okay.
Well, baby, yeah.
Na msikilizaji, unaendelea kusafiri na VOA Express, matangazo yanayokujia kila siku ya Jumatatu mpaka Ijumaa kutoka hapa mjini Washington DC, ambapo pia matangazo haya yanasikika kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com kama tulivyokudokeza hapo awali. Sasa ni wakati wa kusikiliza kile kipengele cha barazani, ambapo tunazungumzia kuhusiana na ni juhudi gani serikali ya Kenya inatakiwa kufanya ili kusitisha mashambulizi yanayofanywa na kundi la Al-Shabaab lenye makao yake nchini Somalia. Majibu ni mengi kutoka kwa wasikilizaji, lakini kwanza tunao baadhi yao katika laini ya simu. Ni Richard Kambale kutoka Beni kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC. Haya Richard, bila shaka umesikia kile tulichokiandika kwenye mtandao wetu wa Facebook. Tupe basi maoni yako, wewe unaona ni vipi serikali ya Kenya ikafanya ili kukomesha mashambulizi haya ya Al-Shabaab?
Asante. Mimi nadhani Kenya yao yenyewe haiwezi kaweza hizo vita vya Al-Shabaab, ila dunia ingeweza kujua kwamba hao Al-Shabaab si kitisho kwa Kenya na Somalia tu, ni kitisho kwa dunia nzima. Jinsi Russia, Marekani na China wanavyogombania biashara Afrika, nadhani wangegombania pia kumaliza hao majangili ambao wanatatiza Afrika, kwa sababu hao wakiwa ndani ya Afrika hawatafanya biashara vizuri. Wanarubana kwa sababu ya biashara, lakini napofika wakati wa usalama wanakaa kimya.
Asante sana bwana Richard Kambale, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Lakini pia naomba tunaye Abdullah Said. Abdullah Said, tuambie uko wapi na utupe maoni yako.
Mimi ni Abdullah Said, niko Kigamboni, Dar es Salaam.
Tafadhali Abdullah, endelea basi kutoka Kigamboni, Dar es Salaam.
Cha msingi labda ni Kenya walikuwa labda waache kuingilia mambo ya Wasomali, labda kipande mmoja yani. Yaani wangeangalia huku na huku ni kitu kifanyike ili kuepusha hayo yanayotokea, lakini kwamba watabezi upande mmoja kuwapatika Al-Shabaab, nadhani ndio matokeo yake yanatokezea hayo mashambulizi kama namna hiyo.
Haya, asante sana Abdullah Said. Lakini pia mkamiti, tuna wengi kwenye mitandao ya kijamii hapa kwenye Facebook tuangalie wanayosema. Ninaye Charles Jumanne Fundi, yuko kule Kagongwa, Kahama, Tanzania. Anasema mimi naona mtazamo wangu kama taifa la Kenya wameshindwa kudhibiti hao magaidi, basi majirani waingie kusaidia hali hiyo.
Abubakar Ali Chimwenye anasema Kenya waondoe jeshi lake huko Somalia, basi amani itapatikana.
Sawa kabisa. Naye huyu mwenye Clovis Shukuru Misholomona, yeye anatoka mji wa Baraka, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Anasema kwamba makundi kama haya huonekana kwao kuna kusudiwa na sababu ni nyingi tu, hivyo naomba kutafutwe namna ya kusaidia swala hili.
Timothy Ngaira kutoka Kitale nchini Kenya anasema serikali inafaa kuweka mikakati maalum kwa kushirikiana na mataifa mengine ili kuunda misingi madhubuti itakayosaidia katika kupambana na hali hii tete, maana tunapoteza ndugu, jamaa, marafiki, wapendwa wetu kila kuchao kwa ajili ya Al-Shabaab.
Haya basi, naona wengi wametoa maoni yao, lakini wakati kwenda kwenye mambo ya muziki, maana nakwambia bila muziki hujasukuma gudumu la express. Lakini naona wengine kina Abubakar Ali Chamwemwe, Samson Junior Ambasia, Doto Masilamba, Luka Langese Malezu na wengine wengi. Endelea kutoa maoni yako kwenye mtandao wetu wa Facebook, maana huko wengi wanaingia na kusoma. Basi maeneo haya yanaweza kaendelea masaa 24, Facebook haifungwi, au sio?
Haswa basi tumsikilize Harmonize anakuambia unistui.
Yeah, yeah. Jesse. Kunde boy. I destroy. I destroy. I destroy. Hapa nilipo kisa yana. Kunde wizako wata kuroga. I destroy. Au na weo shaoga. I destroy. Mana unaga uoga. I destroy. Hapa nilipo kisa yana. Leo nimepata kesho nimekosa. Kazi ya Mola haina makosa. Uyu kampa boda mwingine berosa. Vuta subira ngoja Mungu ajitoka. Sisi na na na. Sigeuze changamoto. Maneno mwachani na na na. Dawa ya moto ni moto. Oh na na na. Wapo wanasema konde atapotea. Konde atapotea. Yeka kati ya dia chombo hiyo inapepea. Chombo inapula kwa jasho. Nipatacho na rizika. Nasubiri kesho. Zamu yangu itafika. Nenda wambie. Wambie. I destroy. I destroy. I destroy. Hapa nilipo kisa yangu.
Wazako wanakuchukia. Tena wamepanga kukubania. I destroy. Ni wao ni matajiri. Mbuzi gari wetu mia kuwa pia.
Sinaga sifa za kujisifu najua. Kila pukicha kwa Mungu naomba dua. Haso nazidisha ili nizidi kusua. Wakinifunika kesho nitawamua.
Wambie. Mchanga hauzikwi. Unaubadili kama kazi. Uwezi zibariziki. Mure utaki na kulaki.
Nipatacho na rizika. Nasubiri kesho. Zamu yangu itafika. Yenda wambie. Wambie.
Nasikia vitu vya Harmonize.
Vitu hivyo navisikia vitu hivyo mkamiti. Sio mchezo. Ni kijana machachari kabisa huyo. Anakwambia mwenye hashtuliwi. Na wasafi zile. Au ni vipi? Hatujui lakini. Haya, haya nasema yeye hatuwezi kujua. Washabiki wanazungumza kesi hatuwezi kujua. Huyo ni Harmonize. Msikilizaji na vitu vyake hivyo. Konde boy wanamuita huyo.
Naam, baada ya kupata burudani hiyo kutoka kwa Konde Boy, sasa ni wakati wa kusikiliza kipengele kile cha hoja kwa hoja. Na hoja kwa hoja ya siku ya leo, kufuatia mashambulizi yanayofanyika nchini Kenya mara kwa mara. Hapa juzi kati tu yalifanyika mashambulizi mengine yakapoteza maisha ya watu kadhaa na majeruhi. Na leo hii basi ikiwa ni Januari 15 ni maadhimisho ya mwaka mmoja tangu kutokea shambulizi katika jengo la Dusit 2D katika eneo la Westlands mjini Nairobi huko Kenya. Basi baadhi ya Wakenya kutoka kule Mombasa, hawa si mwingine anaitwa Ogala na Grace Mutinda, wana toa maoni yao kupitia hoja kwa hoja katika maadhimisho ya mwaka mmoja wa shambulizi la Dusit 2.
Nami pia kama mwalimu, sababu walimu wenzangu wanaumia, inaonyesha kwamba Kenya yetu hatuko salama. Sababu hata kama walimu wanaumizwa, lakini si walimu tu, hata watoto wanaumia, hata wananchi wa kawaida wanaumia. Na elimu ndio msingi ya nchi ya Kenya, kwa sababu watoto wakiumia ama wana Kenya wote tunajua hatuna mwelekeo. Tuangalie chanzo cha al-shababu. Area humu humu hawana kazi, hawana ajira, wanaidiwa pesa nyingi ya kwamba wakifanya uovu hawa wataweza kupata hela. Tutafute vijana wapate kazi ili wasiingie al-shababu, na pia waziri wa usalama aweze kuchukua hatua. Tunasema ya kwamba Kenya tuko salama na je, kumbe hatuko salama. Waangalie kindani, kuna nchi mbalimbali hawaingii. Kwa nini Kenya wanaingia? Waangalie kindani kama ni kisiasa. Na mambo ya siasa, wakati wale wakubwa wanapigana, wananchi wa kawaida ama mtoto huyu anaumia.
Majina yangu naitwa Grace Mutinda. Sisi wa Kenya tumeanza kukua na uoga, tumekuwa na wasiwasi, tunasafiri hapa na pale, tumekuwa na uoga, mara tunasikia magari yamevamiwa, mara mashule unasikia marishababu wako mali fulani, hata makanisani tumeanza kuwa na uoga. Hata sasa hatujui tutafanya nini. Kwa hivyo tunahitaji serikali ikaweza kutusaidia sana. Tunapotembea tujue tutatembea tuko salama ama tuko salama. Alshababu wengine wanatoka nje na wengine ni watoto wetu hapa ndani. Hata wazazi pia waweze kuangalia watoto wao ile mwenendo wanaenda. Naweza kuwa tuko na watoto na kumbe ni alshababu wamejificha ndani kwa ndani. Kwa hivyo tunaweza kukaa tukafikiria tuko salama, kumbe hatuko salama. Alshababu ni wengine tunatembea nao na wengine tuko nao pamoja, hatujui sasa. Tukaweza kujua alshababu ni nani. Kwa hivyo wewe unapotembea unaposhuku mtu tafadhali piga ripoti. Sisi sahihi hata hatujui alshababu ni kina nani.
Hii mambo ya alshababu tutapigwa mpaka lini? Sisi wana Kenya tutaanza kuishi maisha uoga mpaka lini? Kwa sababu tunajua tuna serikali ambayo ana uwezo. Mwana Kenya ataishi kama mtu anaishi nchi yake. Usiishi kama tunaishi nchi ya wengine.
Mnaweza kuwa kuna chuki kwa mahali na hata kama siasa. Siasa pia inaweza kachangia pia kawa kukaingilia hiyo tukasema ni alshababu pia siasa kumbe imeingilia pia katikati.
Haya mkamiti umesikia mambo hayo.
Maoni mseto kutoka kwa wakazi wa Mombasa kuhusiana na maadhimisho ya mwaka mmoja wa shambulizi la Dusit 2 lililotokea huko Westland, Nairobi, Kenya. Haya basi msikilizaji, unaendelea kusikiliza matangazo ya VOA Express ambayo pia yanapatikana kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Sasa ni wakati wa kupekua pekua yale yanayovuma katika mitandao ya kijamii. Tunaangalia Facebook, Twitter na kadhalika. Na moja kwa moja basi kinachovuma kwenye mitandao ya Facebook ni hapa nchini Marekani. Sana mara nyingi huwa wanasema mcheza kwao hutunzwa. Basi ni hapa Marekani tukio lililotokea jana usiku ulikuwa ni mdahalo wa wagombea urais kupitia chama cha Democrat, mdahalo ambao ulifanyika huko Des Moines katika jimbo la Iowa. Ulishirikisha wagombea sita wa urais kutoka orodha ndefu ya wagombea tangu mwanzo mpaka sasa umefikia wagombea sita ambao jana usiku walisimama kila mmoja akinadi sera zake na kukabiliana na maswali waliokuwa wakielezewa. Lakini kinacho zungumziwa kwenye mitandao zaidi ni kuhusiana na lile swali la jinsia. Iwapo je, wapiga kura wapo tayari kwa kupata rais mwanamke?
Na hasa katika ule mjadala kulikuwa kuna majibizano pale mkamiti kati ya mgombea Bernie Sanders na Elizabeth Warren. Bernie Sanders akidai kwamba akiuliza swali na waandishi kwamba aliwahi kumwambia Elizabeth Warren miaka ya nyuma kwamba mwanamke hawezi kuchaguliwa rais wa Marekani. Sasa akaulizwa jana na waandishi, bwana wewe unasema haya vipi? Lakini Bernie Sanders akakana kabisa kama hajawahi kusema hivyo, akisema kama miaka yote amekuwa akiunga mkono, hata wakiangalia YouTube wataona huko nyuma amezungumza kama mwanamke anaweza akawa mshindi katika uchaguzi wa Marekani bila tatizo.
Lakini Sandra, unajua mtu unaweza ukasema kitu kutokana na wakati huo, lakini si siku zinavyokwenda mambo yanabadilika. Mambo ya nyuma si mambo ya sasa hivi. Kinyang'anyiro kama tulivyoona tangu mwanzo kulikuwa kuna wagombea wengi, walikuwepo wanawake zaidi ya wawili, lakini mpaka jana usiku wanawake waliosimama pale kati ya hao sita, wawili ni Elizabeth Warren kutoka Massachusetts na Amy Klobuchar kutoka jimbo la Minnesota. Na wanne waliobakia akiwemo Bernie Sanders, Joe Biden, akiwemo pia Pete Buttigieg,
halikadhalika na Tom Steyer yule bilionea,
walikuwa wakiongoza na kung'ara katika mdahalo huo ambao umeshika kasi, unazungumziwa kwenye mitandao, pia kwenye televisheni bado unazungumziwa matokeo ya jana. Na baadhi ya wagombea wamealikwa katika vipindi mbalimbali vya televisheni kuangalia namna ambavyo wameendesha kampeni zao mpaka walivyofika hiyo jana usiku. Ndio hayo yanayovuma. Kwa upande mwingine, ni yapi ambayo umeona yanazungumziwa zaidi katika mitandao ya kijamii?
Upande mwingine ukiacha hiyo, basi ni huko kwenye masuala ya Prince Harry na Meghan. Hilo ni swala jingine zito, vyombo vya habari vikisema kwamba kwa mara ya kwanza Meghan Markle ameonekana basi mbele ya umma tangu hili sakata la kutaka kujiondoa katika shughuli za kule kwenye jumba la kifalme. Basi wamesema mwanamume huyu ameonekana akipanda ndege kuelekea kule Vancouver Canada. Na moja kwa moja basi umeona akiwa amevaa nguo zake pale, jaketi la kijani, akiwa amejifunika kutokana na baridi baridi za kule na nini, akiwa tayari kwenda kule kwenye shughuli zake kule, akiwa katika na sasa hivi sasa akiwa kule kwenye British Columbia, Canada.
Na picha kadhaa zimekuwa zikitanda zikionyesha akiwa anafanya mazoezi ya yoga,
akipiga zoezi. Safi kabisa. Basi mambo ni mengi, akili muda michache tunakabisha express kwa sasa. Usikose vipindi vingine vya VOA. Langu jina Sunday Shomari,
naitwa Mkamiti Kibayasi.